Aici Radio Europa Liberă. Teze și antiteze la Paris, 28 februarie 1985, o emisiune cu și despre scriitorul argentinian Jorge Luis Borges.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Azi colaborează Rodica Iulian.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Parvit.
Chiar dacă nu ne lăsăm seduși de legenda după care Parisul ar fi fost acela care l-ar fi transformat pe Borges dintr-un obscur și interesant scriitor argentinian într-unul de faimă mondială, cu expresia consacrată, l-ar fi lansat, este sigur că intelectualitatea franceză a fost printre primele fascinate de cel numit azi tot mai deseori un Homer al secolului 20. Acum mai bine de 50 de ani, Drieu La Rochelle, întors din Argentina, spunea, și era aprobat de ceilalți scriitori, că face să merge în Argentina doar pentru a-l vedea pe Borges. Parisul avea deci dreptul de a dispune, în traducere franceză, de cea mai exhaustivă biografie literară consacrată lui Borges de către Emir Rodriguez Monegal, profesor de literatură contemporană latino-americană la Universitatea din Yale, biografie publicată de editura Gallimard, unde se pregătește de-al minte și intrarea lui Borges în prestigioasa colecție Pleiad. Lucrarea lui Emir Rodriguez Monegal este una de referință, instrument de lucru și de cunoaștere necesar pentru toți cititorii lui Borges. Nu pentru că ea ar îngădui o reactualizare a lui Borges, care n-are nevoie la Paris de așa ceva. Cine nu-și aduce aminte de lecția sa de la Collège de France de acum 2 ani, care a pus venerabila instituție într-un fel de stare de răzmeriță, într-atâta oamenii se înghesuiau, se și băteau aproape să intre, pătrunzând până la sfârșit și pe ferestre, în sala tixită, cu toate că lecția putea fi urmărită și în hol, în video. Vom reveni și noi asupra ei, deoarece am fost dintre privilegiații ce au izbutit să o urmărească și chiar să o înregistreze, ceea ce ne va îngădui să reascultăm azi împreună pe Borges, care venise la Paris invitat de guvernul francez pentru a primi Legiunea de Onoare cu titlul de comandor și a fi cooptat de Academia de Științe Morale și Politice. Dar mai înainte de a reasculta pe Borges vorbind despre creația sa, cu acea proverbială modestie care oscilează mereu între paradox, insolență și umor, să o lăsăm pe Rodica Iulian să ne prezinte cartea lui Emir Rodriguez Monegal.
În nota de la sfârșitul cărții, Emir Rodriguez Monegal ne povestește dificultățile pe care le-a întâmpinat în îndeplinirea proiectului său, dintre care cea mai importantă era aversiunea lui Borges pentru biografii. Borges a scris el însuși biografii, reduse ca întindere, ale unui număr impresionant de scriitori, dar dacă aprecia de pildă autobiografiile lui Kipling or Gibbon, el detesta confesiunile lui Rousseau sau jurnalul intim al lui Amiel. Viziunea lui Borges despre specificitatea biografiei unui scriitor se vede cu limpezime în volumul intitulat Anchete, apărut în 1952. Borges nu se ocupă în niciunul dintre portretele abordate de adevărurile de zi cu zi ale vieții scriitorilor. Ceea ce îl interesează, ne spune Monegal, cităm, este de a descoperi tipul de destin literar împlinit de fiecare scriitor în parte. Am încheiat citatul. Mai mult, Borges face în mod explicit distinția între opera unui scriitor și scriitorul personaj care este masca persoanei sale reale. Un individ dorind să evoce în mintea altuia amintiri ce aparțin unui al treilea individ, iată un paradox evident. Realizarea în totală liniște spirituală a unui atare paradox constituie obiectul inocent al oricărei biografii. Am citat din Borges, care își începe astfel capitolul strict biografic al cărții Evaristo Cariego și, întreagă fie spus, în opera publicată în 1930, Borges se ocupa mai puțin de viața poetului argentinian cu acest nume, poet minor și puțin fecund, cât de evocarea unui univers propriu cartierilor mărginașe ale Buenos Airesului din anii 20. De altfel, în propria autobiografie, Borges dovedește o absolută rezervă asupra vieții sale intime. Cunoscând aceste delimitări, Monegal întreprinde o biografie a operei literare a lui Borges, altfel spus, viața lui Borges ca scriitură, sursele și dezvoltarea grafiei borgesiene. Mai ales în primele capitole, Monegal ne propune o descifrare a destinului literar al scriitorului prin prisma psihanalizei, și aceasta într-o univocitate adesea rebarbativă. Explicarea personalității scriitorului în această viziune, care ia drept puncte de plecare situații conflictuale și coșmare ale copilăriei, constituie pentru noi ilustrarea perfectă a servituții genului biografic. Facilitatea unor transcripții psihanalitice ni se pare suspectă, mai ales când, în urmărirea determinărilor actului scrierii la Borges, Monegal crede că poate stabili legături de cauzalitate vazi-directe. Se omite astfel intervenția conștiinței culturale în actul scrisului și o mai complexă determinare a acestuia. Conflictele și coșmarurile nu trec niciodată ca atare în opera unui mare scriitor. Cu aceste rezerve continuăm lectura biografiei lui Borges și, ironie, biografia se transformă repede într-o enciclopedie, într-un itinerariu printre marile biblioteci ale lumii. Referințele pentru viața lui Borges sunt mereu cărțile. Borges este un scriitor carte, o ființă bibliotecă și faptele de viață propriu-zise apar doar ca reperele, mai mult sau mai puțin aleatorii, ale unei asemenea itinerariu. Jorge Luis Borges s-a născut în 1899 la Buenos Aires. Tatăl, avocat, era prin mamă pe jumătate englez. Mama scriitorului, argentiniană, descindea, ca și soțul ei pe linia paternă, dintr-o veche familie, ai cărei străbuni luptaseră cu eroism pentru independența Argentinei. Avocatul Borges, om deosebit de cultivat, frecventând mai ales cultura anglosaxonă, literatura, ca și filozofia, avea și veleități literare. La maturitate scrie și publică un roman despre trecutul țării. Locuința în care Borges își petrece copilăria se afla într-unul din cartierele mărginașe ale capitalei, în mijlocul unei grădini înconjurate de un grilaj înalt de fier. Din grădină și dintre rafturile bibliotecii tatălui, Borges va ieși în ajunul primului război mondial, când împreună cu familia sa vizitează Europa. Surprinsă de război, familia Borges va rămâne la Geneva pe tot timpul ostilităților. La întoarcere, Borges se opresc în Spania, pe care scriitorul va mai vizita încă o dată în 1923-24. Cu excepția acestui al doilea voiaj european, Borges nu va mai părăsi regiunea Rio de la Plata până prin anii 60, când celebritatea îl va obliga la turnee de conferințe în principalele centre universitare ale Americilor și Europei. La Buenos Aires, în ciuda unei intense activități literare, Borges va fi nevoit să primească un post rău plătit la biblioteca Miguel Cané, unde timp de 9 ani va depune o muncă lipsită de interes funcționărească. Era însă singura sursă mai sigură de venituri, îngăduindu-i participarea la cheltuielile casei părintești, mai ales după moartea tatălui său, survenită în 1938. Împreună cu Emir Monegal vom socoti acest eveniment ca pe o răscruce în evoluția literară a lui Borges, chiar dacă aderăm doar parțial și aici la interpretările psihanalitice ale biografului. Fapt este că după această dată Borges își scrie operele sale fundamentale. Monegal vorbește despre continuarea și împlinirea de către fiul eliberat de dominația tatălui a veleităților literare ale acestuia. Vom înclina să vedem în afirmarea originalității lui Borges și materializarea ei în opere rezultatul unei munci începute din copilărie și care se desfășurase sub semnul fascinației enciclopedice. Monegal însuși vorbește despre tehnica lui Borges ca despre o reducere și o parodie totodată a stilului articolelor din enciclopedii. Reducerea uriașei mase de lecturi are loc în timp. Borges va face în volume mici literatură intensivă. Povestirile lui scurte pot fi privite ca straturile suprapuse și condensate ale vârstelor literaturii. Monegal demonstrează că lectura a primului strat nu e decât o primă lectură posibilă, prin transparența căreia privirea se cufundă până la originile mitului în preistoria literaturii. Dacă e să admitem determinisme biografice, vom desprinde trei elemente ale scenei unde Borges vede lumina zilei și care nu-l vor părăsi de fapt niciodată. Muzeul de amintiri, grădina, biblioteca. În prima lui înfățișare, muzeul e alcătuit din colecția de obiecte și fotografii a mamei lui Borges, colecție ce păstra amintirea luptelor pentru independența Argentinei. Există în creația lui Borges, în ciuda aparențelor, o vână ispanică, permanentă, subterană, dar care nu a alimentat exclusiv problematica identității culturale ca la alți scriitori sudamericani. În area muzeului putem include și pitorescul cartierului Palermo, locuit, cum arată și numele, mai ales de imigranți italieni, cartier pe care, până la anumită vârstă, Borges nu îl cunoaște decât din imagini fugare surprinse dinapoi a grilelor grădinii sale. Cartier îndoielnic, animat de acordurile tangoului, cu case de toleranță și încăierări de cuțitari. Din area muzeului face parte și folclorul gaucho, care își prelungea influențele în cultura argentiniană a anilor 20, cu tot anacronismul său. Monegal arată că Borges a fost atras la un moment dat de lumea periferică a Buenos Airesului, dar scriitorul va privi mai târziu cu ironie experiențele sale literare timpurii, puse sub semnul tentației argoului și a ceea ce am putea numi neoșismul gaucho. Când în 1951, răspunzând atacurilor de la stânga ca și de la dreapta pentru cosmopolitismul său literar, Borges ține o conferință cu titlul Scriitorul argentinian și tradiția, ne spune Monegal, cităm, el va critica acel naționalism literar care cere unui scriitor să demonstreze că e argentinian sau zulus. El remarcă pe drept că o asemenea dispută ar fi fost de neînțeles pentru Shakespeare sau Racine. Și Monegal citează un fragment din conferința lui Borges. Patrimoniul nostru este universul, trebuie să încercăm toate temele. Nu putem să ne agățăm numai de ceea ce e argentinian pentru a fi argentinieni. Într-adevăr, ori a fi argentinieni e o fatalitate și în acest caz suntem orice am face, ori a fi argentinieni e o pură afectare, o mască. Cred că dacă ne abandonăm visului voluntar al creației artistice, vom rămâne argentinieni și vom reuși să fim și scriitori buni sau măcar satisfăcători. Am încheiat citatul din Borges, care ajunge la concluzia că argentinienilor nu trebuie să le fie teamă de a nu fi destul de argentinieni. În același context al condamnării naționalismului literar, al provincialismului culorii locale, sunt citate criticile aspre ale lui Borges la adresa lui Federico García Lorca, poet căruia îi reproșa exacerbarea pitorescului și pe care îl numea andaluz profesional. Iată modul asumării de către Borges a specificității naționale. Opera sa stă dovadă că șansa culturilor excentrice prin destin geografic și istoric nu este reproducerea culorii locale. Nu putem să nu riscăm confruntarea cu situația proprii noastre culturi. La urma urmelor, Argentina se află la celălalt capăt al arii de răspândire a limbilor romanice și a culturilor de obârșie mediteraneană, iar în anii 20-30 Argentina era mult mai izolată de focarele active ale culturii decât noi înșine. Grădina a fost spațiul magic al jocurilor din copilăria scriitorului. Jocurile preluau dramaturgii și personajii din cărți. Casa și grădina la un loc prefigurează spațiul labirintic, temă frecventă, structurală a creației lui Borges. Monegal evocă jocurile copilului inventate pe marginea lecturilor, codificate, complicate, precum și spaima timpurii a lui Borges în fața măștilor și oglinzilor, ca și cum memoria copilului ar fi fost o memorie tematică. Grădina și casa limitau un spațiu al căutărilor și descoperirilor, dar în același timp circumscriau singurătatea unui copil care, înainte de a împlini vârsta de 10 ani, e obsedat de labirintul lui Minos, a cărui gravură o văzuse într-o mitologie greacă, transcrisă de francezul Lampierre. Fascinații pentru Minotaur îi răspundea dincolo de grilajul grădinii, atracția pentru frumusețea tigrului de Bengal de la grădina zoologică a orașului, pe care Borges o vizita adesea și de unde, de fiecare dată, mama sa îl desprindea cu greu. Monegal regăsește toate aceste impresii puternice ale copilării în temele statornice ale creației lui Borges. Labirintul se centrează pe locuința lui Asterion, alt nume al Minotaurului, claustrat deopotrivă într-o arhitectură fără ieșire, amintind de gravurile lui Piranese, și în starea dublei înfățișări, cum o probează preocuparea lui Borges și pentru alte ipostaze ale dublului, omul cu masca de fier sau profetul cu fața acoperită din Corasan. Din exploatarea simbolică a temei tigrului în poezii cu încărcătură erotică, scrise în tinerețe, vor rămâne cele câteva rânduri închinate tigrilor din Anam, din manualul de zoologie fantastică conceput împreună cu Margarita Guerrero. Pentru anamiți, cele patru puncte cardinale se află în grija patru tigri de culori diferite. Peste toți, domnește un al cincilea tigru, galben, plasat în mijloc. Spațiul e și aici magic și centrul lui găzduiește o ființă monstruoasă ori un animal superb. Stratul ultimei sublimări pare a se reduce la un desen emblematic. Dar în ultimele rânduri închinate Minotaurului, din același manual de zoologie fantastică, Borges spune, cităm: probabil, fabula greacă a Minotaurului este o tardivă și stângace versiune a unor mituri foarte vechi, umbra altor visări încă mai înspăimântătoare. Am încheiat citatul. Dezlușim aici propunerea reducției prin literatură a materiei brute, primare, la limita extremă. Povestea Minotaurului se condensează într-o frază din a cărei sintaxă se naște Tezeu. Biblioteca este al treilea element al scenei borhesiene și cel mai important. Într-o primă ipostază, biblioteca tatălui înseamnă pentru Borges și o primă manifestare a dublării. Limba în care Borges învață să citească și să scrie este engleza. Codul cultural este un cod patern. Spaniola, transmisă de mamă, este la început limba vorbită, vehiculând termenii conversației uzuale. Borges va avea foarte târziu revelația limbii spaniole ca instrument al propriei creații literare. În popasul european din timpul Primului Război Mondial, Borges învață franceza și germana. Bibliotecile lumii încep să se perinde prin fața ochilor bolnave ai scriitorului, în a cărui familie orbirea este ereditară. Precumpănitoare e biblioteca anglosaxonă. Borges va traduce din Virginia Woolf, James Joyce, William Faulkner, și aceste traduceri vor constitui un eveniment deosebit pentru viața literară a Argentinei. Nenumărate eseuri și articole critice vor familiariza pe cititorii argentinieni cu Edgar Allan Poe, Henry James, Eliot, Chesterton, Stevenson, Carlyle, De Quincey, Whitman, Sandburg, etc., precum și cu scriitori francezi ca André Gide, Apollinaire, Léon Blois, Roger Caillois și mulți alții. Din germană, Borges va traduce din Kafka. Activitatea de eseist și critic a lui Borges acoperă practic toate domeniile importante ale literaturii universale, de la basmele orientale până la opera lui Dante, de la Cervantes până la romanul polițist. Dar la capătul celălalt al ariei de răspândire a culturilor romanice, alte constelații literare strălucesc pe cerul lui Borges, care nu-i gusta de pildă pe Dostoevski și pe Flaubert. Când se întoarce în Argentina după călătoria în Europa, sub influența curentelor înnoitoare în literatură, mai ales a suprarealismului, Borges împreună cu alți poeți și scriitori va iniția mișcarea locală cunoscută sub numele de ultraism și care punea în centrul creației poetice metafora. Dar Borges va fi doar un tovarăș de drum al suprarealiștilor și, rămânând de acord cu Breton asupra menirii literaturii, aceea de a făuri obiecte verbale, Borges îl va combate pe pontiful suprarealismului francez în privința revoluționarismului său, care îi dezvăluie contradicțiile. Arta nu poate fi predicată în numele niciunei intoleranțe. Ar fi însă o greșeală să-l socotim pe Borges un erudit. Nu masa lecturilor ca atare, ci capacitatea lui Borges de a-și o însuși ne oferă cheia înțelegerii originalității autorului. Pentru Borges, lectura precede și creează opera, iar scriitorii și poeții sunt ei înșiși palimpseste. Textul scris se rescrie în cursul oricărei citiri. O consecință a acestei viziuni, dezvoltarea de Borges încă în eseul El idioma de los Argentinos, limba argentinienilor, este imposibilitatea criticii știință. Critica este și a lectură și ca atare creează din nou textul. O altă consecință enunțată în alt eseu este imposibilitatea finală a unei estetici. Orice lectură e modificată de contextul cultural în care o citim. Dar context cultural nu înseamnă pentru Borges nici document social, nici relație de cauzalitate în sens unic. Pentru Borges, scrierile și-au o viață proprie, internă, ce se modifică neîncetat prin citire, memorie, eventual rescriere. Memoria nu va reproduce însă niciodată cu exactitate amintirea unei lecturi. Memoria înseamnă amintirea amintirii. Față de real, prima amintire este deja o ficțiune, act creator. Este aplicarea paradoxului lui Zenon la o traiectorie retrogradă. Gluma, în ghilimele, cu Pierre Menard, care îl creează pe Don Quixote, la fel, dar într-o altă accepțiune și rezonanță, nu vrea să spună altceva. Borges deosebește două tipuri de narațiune, cel realist și cel magic. Un Edgar Allan Poe folosește tehnica magică. El nu descrie realitatea în detaliu, ci organizează narațiunea plecând de la o intrigă riguroasă în care toate elementele și-au o semnificație de neînlocuit. S-ar putea vorbi de o lege a conservării energiilor textului, de o circularitate a epicului. Ca exemplu, una dintre ficțiunile lui Borges, Plan Ugbar Orbis Tertius, este astfel rezumată de Monegal, cităm: căutarea unui articol dintr-o enciclopedie se sfârșește cu descoperirea că lumea e invadată și dominată de enciclopedie. Și Monegal spune mai departe: limitele între ficțiune și realitate s-au șters. Borges a creat în Plan Ugbar Orbis Tertius mai mult decât o oglindă a realității. El a creat de asemenea o oglindă pentru scrierea ficțiunii. Nuvela lui Borges se oglindește în fond doar pe ea însăși. Am încheiat citatul din Monegal. Oglindă, circularitate, adică mișcare perpetuă, grădini cu poteci care se bifurcă de nenumărate ori, biblioteca Babel, stup clădit pe celule hexagonale de cărți, labirinturi în care textele se suprapun, se întretaie și se parodiază, barocul acestor scrieri nu se devoră decât pe sine. Disimulate adesea de intrici polițiste, ca în grădina cu poteci bifurcate sau moartea și busola, sensurile povestirilor lui Borges ar putea tot atât de bine să facă obiectul unor eseuri. Monegal remarcă amestecul acestor două specii într-una singură, pe care o desemnează sub termenul de ficțiune critică. Prin anii 40, împreună cu scriitorul Adolfo Bioy Casares, cu care scrisese mai multe povestiri semnate cu un nume compus, Borges inaugurează în cadrul unei colecții editarea de romane polițiste. Monegal arată că succesul de public al colecției îi face pe cititor să se intereseze treptat de inițiatorii ei și să dorească să-i citească pe Casares și pe Borges. Romanul polițist operează ca o ficțiune, invitând la descoperirea alteia. A doua bibliotecă din viața lui Borges este biblioteca Miguel Cane, despre care am pomenit și despre care scriitorul își amintește cu groază. Între timp, generalul Perón luase puterea în Argentina și cum Borges își manifestase an de-a rândul ura împotriva nazismului și fascismului, ca și împotriva comunismului, noul regim găsește cu cale să-l umilească pe scriitor, propunându-i în locul slujbei suprimate de la bibliotecă postul de inspector al puilor de găină și iepurilor din piața principală a Buenos Airesului. Evident, Borges își dă demisia și face o declarație publică din care cităm un fragment. Dictaturile stârnesc oprimarea, servilismul, cruzimea, dar faptul cel mai înspăimântător este că ele încurajează stupiditatea. Insigne repetând lozinci, portretele șefilor, strigătele trăiască și jos urmate de un nume știu dinainte, zidurile acoperite de alte nume, ceremoniile unanime, disciplina elementară luând locul lucidității, a lupta împotriva acestor triste monotonii este una dintre numeroasele datorii ale scriitorilor. Am încheiat citatul. În aceste împrejurări și înconjurat de scriitori curajoși, precum și de stima multor argentinieni, Borges, scriitorul atacat de la stânga și de la dreapta pentru apolitism și cosmopolitism, Borges care nu a acordat niciunei ideologii drept de cetate în cărțile sale, și care este un fervent apărător al literaturii neangajate politic, devine simbol al rezistenței intelectualilor împotriva dictaturii lui Perón. La căderea lui Perón, în 1955, Borges este numit director al Bibliotecii Naționale din Buenos Aires. Dar și aici ficțiunea invadează realitatea. Clădirea în care intră autorul loteriei din Babilon fusese inițial destinată loteriei naționale și mai purta încă efigiile pe fațadă. Aici Borges va ocupa locul potrivit și va desfășura o vastă activitate culturală. Însă, ironie splendidă, cum însuși o spune, tot acum, când avea la dispoziție 800.000 de volume, Borges orbește la capătul unui proces progresiv de care era perfect conștient și al cărui desnodământ îl aștepta. Va compune sonete în gând, își va dicta scrierile unor colaboratori care îi sunt și lectori, își va repeta conferințele înainte să apară în fața publicului, plimbându-se, fără vedere, însoțit de mama sau de prieteni, prin grădinile și cartierele Buenos Airesului. Bibliotecile reale se stompează. Cum spune Monegal, Borges orb nu mai e persoana Borges, ci personajul mască, făcând acum parte din familia lui Homer și Milton. Din amintirile amintirilor rămâne epura unui labirint, ale cărui taine ar încăpea într-o singură carte, cum o visa Mallarmé, sau asemănătoare aceleia sperate de Borges în Biblioteca Babel. O carte care să le cuprindă pe toate celelalte, în ciuda simplității sale aparente. Deoarece, spune Borges, nu există pe pământ pagină sau cuvânt care să fie simple, dat fiind că toate pagini și cuvinte postulează universul, dintre ale cărui atribute, cel mai evident, este complexitatea.
Și acum să ne întoarcem spre lecția asupra creației artistice de acum 2 ani de la Collège de France. Se afla în sală nu numai Henri Michaux, ieșit din sihăstriile lui severe, dar și Michel Foucault sau Raymond Aron, câtești 3 dispăruți dintre noi. În această sală în care Le Tout Paris, cum se spune aici, se îmbulzea alături de studenți, putea fi văzut și Emil Cioran, ceea ce îndemnase pe un gazetar să scrie...
Michaux, Cioran, Borges, în aceeași sală, există astfel de clipe în care mitul devine fapt divers.
Îl veți auzi pe Borges și va trebui să faceți un mic efort, deoarece elocuțiunea sa nu este dintre cele mai distincte, dar, din păcate, nu-l veți putea vedea. Or, contrar lui Papini, căruia orbirea îi punea pe față o mască tragică, privirea lui Borges are în ea un fel de lumină și de bunăvoință aproape înduioșată pentru această lume pe care nu mai poate contempla. Privirea se ghidează după voci, dar pare a fixa cu precizie interlocutorul. Nu numai pe poetul Yves Bonnefoy alături de el la catedră și care îl introducea, dar și pe cei care din sală îi puneau la sfârșit întrebări. O bunăvoință e drept ușor absentă, dar numai puțin îndreptată asupra tuturor. O eleganță de dandy, indiferent, și un cap trecut de vârste ca de statuie, dar cu o urmă de malițiozitate pe care piatra statuilor în general o ignoră. Pentru a-l descrie însă pe Borges, pe care l-am avut astfel mai bine de un ceas la 2 pași de mine în fața ochilor, ar trebui să-l transform într-un personaj borghezian, iar autorul portretului să fie el însuși. Să renunțăm, deci, și să-i dăm cuvântul. Iată-l pe Borges vorbind despre creația artistică.
Je vais parler de mon expérience, une longue mais modeste expérience. Toute ma vie, j'ai consacré toute ma vie à la littérature. Je savais toujours, depuis que j'étais un enfant, que ma destinée serait littéraire. C'est-à-dire, je me voyais toujours entouré de livres, comme dans la bibliothèque de mon père, qui peut-être m'a donné cette idée-là. Eh bien, je savais que je passerais toute ma vie à lire.
Vreau să vă vorbesc despre experiența mea, o lungă, dar modestă experiență. Mi-am consacrat toată viața literaturii. Știam, de când eram copil, că destinul meu va fi literar. Eram mereu înconjurat de cărțile din biblioteca tatălui meu, de aici mi-a venit poate ideea. Știam că îmi voi petrece existența, toată existența, citind, visând, scriind și, poate, publicând. Ceea ce nu e important, nu face parte din destinul literar. Am publicat totuși. Am făcut tot ce am putut, nu pentru a citi toate cărțile, cum spunea Mallarmé, ci doar pe acelea care îmi plăceau. Lectura nu trebuie considerată o corvoadă, ci un izvor de fericire posibilă. Vă voi povesti experiențele mele personale.
Și le va povesti pe același ton provocator de simplu.
Eh bien, je marche dans la rue de Buenos Aires, dans la Bibliothèque nationale que j'ai dirigée dans le temps et que j'ai quittée après. Puis tout à coup, je sens que quelque chose va arriver. Alors j'attends. Et puis, quelque chose arrive. Et c'est là peut-être une notion quelconque que je ne perçois pas d'une façon claire, mais je perçois toujours. Et le commencement et la fin. Puis après, ne faut inventer.
De pildă, umblu pe stradă la Buenos Aires sau la Biblioteca Națională pe care am condus-o pe vremuri și am părăsit-o apoi și deodată simt că se întâmplă ceva. Poate fi o noțiune oarecare pe care n-o percep în mod clar. Îmi apar totdeauna începutul și sfârșitul. Apoi, trebuie să inventez ce este între ele. Fac și eu cum pot mai bine. Apoi, simt că această idee cere o formă precisă. Povestire, poem, eseu, nuvelă. Dar forma nu mi se revelează decât apoi. N-am nicio estetică. Atunci când eram tânăr, credeam în teorii. Ele pot fi utile pentru a stimula gândirea.
Și mai departe, în aceeași descriere a unei noțiuni atât de desuetă azi, inspirația.
Parfois, un point de départ, peut-être un texte quelconque. Parmi les expériences humaines, peut-être une des plus belles, une qui nous assure le bonheur d'une certaine façon, c'est, comme nous le savons tous, la lecture d'un texte. Ou, comme disait Emerson, un autre grand poète, la poésie naît de la poésie. Ou, ce que j'ai dit auparavant, la poésie naît du langage. Car chaque langage est une façon de sentir le monde. Chaque langage est une littérature possible.
Uneori, punctul de plecare poate fi un text oarecare. Printre experiențele umane, poate că una dintre cele mai frumoase, cea care ne asigură într-un fel fericirea, este lectura. După cum spunea Emerson, poezia se naște din poezie sau, așa cum am spus-o și eu, poezia se naște din limbaj, deoarece orice limbaj reprezintă un fel de a simți lumea. Fiecare limbaj este o literatură posibilă, chiar dacă nu ajunge să fie scrisă. Mai există pentru mine și un alt punct de plecare. Să mă gândesc la un cuvânt, la o expresie. De neuitat, de pildă. Dacă, într-adevăr, ceva ar fi de neuitat? Ce s-ar întâmpla însă? Nu te-ai mai putea gândi la altceva. Ai înnebunit tot gândindu-te la acel lucru de neuitat. Alteori, plec de la o reflecție abstractă. M-am gândit, de pildă, la această admirabilă invenție care este eternitatea. În această noțiune de eternitate, te gândești că există un moment, un moment divin, evident, în care se regăsesc toate momentele timpului. M-am gândit atunci la o categorie mai modestă decât timpul, spațiul. De ce să nu ne închipuim că există un loc în care se concentrează toate locurile din univers? Așa am scris El Alef și cei care au citit-o au găsit-o, să spunem, lizibilă.
În trecere, Borges reabilitează nu numai inspirația, dar și valoarea romantică a suferinței.
Chaque fois que j'écris, j'ai senti l'émotion. L'émotion est ma vie. Je crois qu'on ne peut pas s'écrire sans émotion, sans passion. L'idée de la poésie comme un jeu de mots est une idée erronée, je crois. C'est une idée fausse. Mais quand on a souffert quelque chose, quand on a senti quelque chose, dans un homme de lettres, cela demande une forme. Évidemment, dans le cas du musicien, la musique peut être l'art suprême ou le fond et la forme sont la même chose.
De câte ori am scris, am resimțit emoția vieții mele. Nu cred că pot scrie fără emoție, fără pasiune. Ideea poeziei ca un joc de cuvinte este eronată, falsă, cred eu. Când un scriitor simte ceva, acel ceva cere o formă. Evident, muzica este poate arta supremă în care fondul și forma sunt același lucru. Presupun că orice scriitor și orice poet știe că tot ce trăiește este făcut pentru a fi scris. În Odiseea, ni se spune că zeii dau nenorocirea oamenilor pentru ca generațiile ce vor veni să aibă ceva de cântat. Așa se spune, de cântat. 25 de secole mai târziu, Mallarmé a spus același lucru, dar în termeni de literatură. Totul, după el, trebuie să ajungă la o carte. E aceeași idee. Poate că nenorocul este mai îmbogățitor decât fericirea, eșecul decât victoria. Fericirea își ajunge sieș, în timp ce nefericirea poate fi transformată în altceva.
Și acum un exemplu de malițiozitatea pe care Borges o pune în modestia sa, alții spun chiar insolența.
Și commencé, comme tous les jeunes écrivains, par être baroque. C'est une forme de timidité. J'ai commencé par être étonnant, j'ai commencé par être un génie. Mais à présent, je sais que je ne le suis pas. Quand je me résigne à être Borges, que peux-je faire d'autre? Il paraît que les gens se sont résignés aussi avec moi. Et je peux être Borges sans courir aucun danger.
Am început ca toți tinerii scriitori prin a fi baroc. Era o formă de timiditate. Am început prin a vrea să uimesc, am început prin a fi un geniu. Acum știu că nu sunt un geniu și m-am resemnat să nu fiu decât Borges. Ce pot face altceva? Se pare că cititorii s-au resemnat și ei odată cu mine. Poți fi deci Borges fără să ai de înfruntat niciun risc.
Borges insistă de mai multe ori asupra faptului că publicarea operii este subsidiară.
J'ai écrit 4 livres avant que de publier le cinquième. Nous publions pour ne pas passer notre vie à corriger les brouillons. Ça, c'est vrai. Quand j'ai publié un livre, je l'oublie. Je l'oublie aisément. On me dit, c'est une étonnante nouvelle pour moi, il y a des bibliothèques écrites sur moi. Je n'ai pas lu une seule ligne. Je continue à penser au futur. Je crois que c'est maladif de penser au passé, de penser, par exemple, à ce que l'on écrit. Je pense à présent à mes livres futurs. Quoique mon futur, peut-être, est nul. J'ai 83 ans, alors mon futur est évidemment bref. Mais quand même, je tâche de regarder en avant et non en arrière, car cela est maladif. Donc, dans mon cas, il y aurait les deux choses. Une toute petite inspiration. Quelque chose qui m'est donné, je ne sais pas pourquoi.
Am scris 4 cărți înainte de a o publica pe a cincea. De fapt, publicăm pentru a nu ne petrece toată viața corectând ciornă după ciornă. Când public o carte, o uit. Mi se spune, și sunt uimit, că s-au scris biblioteci întregi asupra mea. Nu am citit niciun singur rând. Continui să mă gândesc la viitor. Mi se pare bolnăvicios să te gândești la trecut, la ce ai scris de pildă. Mă gândesc la cărțile mele viitoare. Nu atât de viitoare de altminteri, am 83 de ani, așa încât viitorul meu e cam scurt. Încerc totuși să privesc înainte, nu înapoi. Dar, ca să revin, în cazul meu există 2 lucruri. O foarte mică inspirație, ceva care mi este dat, poate de către memoria mea, de pasiunile pe care le-am trăit, sau pornesc de la un text citit. După aceea, fac tot ce pot ca textul să curgă de la sine. Când eram tânăr, eram baroc, căutam cuvinte foarte vechi sau încercam să inventez altele. Mai târziu, nu. Mă străduiesc să interferez cât mai puțin în ce scriu. După ce scriu, las pagina la o parte, o citesc după câtva timp, suprim cuvintele sau frazele care l-ar putea mira pe cititor. Vreau, așa cum spuneam, ca textul să curgă de la sine. Îmi dau toată silința să fiu cât mai simplu, rămânând în același timp complex, dar complex într-un mod secret și modest.
Altă insistență la Borges nu are o estetică.
Je n'ai pas d'esthétique. Je ne cherche pas les sujets. Les sujets me cherchent, je tâche de les repousser, mais la faille me trouve, alors il faut que je les écrive pour rester tranquille, et donc j'écris. Et après cela, je publie ou non. En général, je le fais pour mettre le livre. Mais je crois que chaque sujet a son esthétique. Et chaque sujet nous dit s'il veut que nous écrivions un vers de forme classique, un vers libre ou en prose. Je crois que l'esthétique...
Nu am estetică. Nu eu caut subiectele, ele mă caută pe mine. Eu încerc să le resping. Până la urmă, tot mă găsesc ele și atunci trebuie să scriu ca să-mi dea pace. Scriu și după aceea public sau nu. În general o fac, spre a fi liber. Dar cred că fiecare subiect are estetica sa și ne spune dacă vrea să scriem în versuri clasice, în vers liber sau în proză. Fiecare estetică este dată de fiecare subiect. Există subiecte care cer un roman. Acelea nu m-au prea vizitat. Nu cred că voi scrie un roman. Am citit puține romane. Scriu poate prea multe povestiri. În fond, ce mă interesează astăzi este să fiu lizibil. Nu mă gândesc la cititor când scriu, sau mă gândesc doar în acest sens. Lectura să fie facilă și chiar agreabilă, dacă se poate.
Din întrebările care au urmat, vom alege prima pentru umorul răspunsului lui Borges. Prea impregnat de jid, cineva din sală întreabă dacă bunele sentimente trebuie excluse din opera de artă. Răspunsul lui Borges...
Non, au contraire, c'est un sentiment comme les autres. Pourquoi le condamner?
Nu, din potrivă, e un sentiment ca oricare altul. De ce să fie condamnat?
O altă întrebare. Care e rolul visului în creația lui Borges?
Il y a des idées qui m'ont été données par un rêve. Par exemple, un rêve très embrouillé. Je me suis rappelé un seul mot. Un des personnages du rêve disait à l'autre « Je vous vends la mémoire de Shakespeare. » Puis après, je me suis réveillé, puis j'ai pensé que l'idée de vendre était une idée un peu basse. Alors j'ai changé en « Je te donne la mémoire de Shakespeare. » Et j'ai créé un conte qui n'a pas encore été publié sur ce sujet. Et j'ai composé même un poème en rêve. Mais ce poème est tellement moche que je ne m'en pas le répéter ici.
Unele idei mi-au venit în vis. De pildă, dintr-un vis foarte încurcat, mi-am amintit doar atât. Unul dintre personajele visului spunea altuia, îți vând memoria lui Shakespeare. Când m-am trezit, m-am gândit că ideea de a vinde era cam josnică. Am schimbat-o cu, îți dau memoria lui Shakespeare. Și am scris o povestire care nu a fost încă publicată cu acest subiect. Am compus chiar un poem în vis, dar e așa de prost că nu vi-l pot recita.
Și inevitabila întrebare finală, continuați să scrieți?
Oui. Et vous êtes menacé de bien de livres. Je continue à écrire. Que d'autre peux-je faire? J'ai 83 ans. Je suis aveugle. La plupart des contemporains sont morts. J'ai de jeunes amis qui me pardonnent ma vieillesse et j'ai passé toute ma vie à écrire. Je ne peux pas tout à coup être quelqu'un d'autre, tout à fait d'autre. Mais je pense pouvoir peut-être avoir de nouveaux rêves ou peut-être raconter la même histoire d'une façon un peu différente. Cette espérance me reste. Oui, je continue à écrire.
Sunteți amenințați cu încă multe cărți. Continui să scriu. Ce pot face altceva? Am 83 de ani.
Acum are 85.
Sunt orb. Cei mai mulți dintre contemporanii mei au murit. Am prieteni tineri care mi-iartă bătrânețea. Cât despre scris, mi-am petrecut viața scriind. Nu pot deodată să devin altcineva. Sper să pot avea noi vise sau poate să spun aceleași povești, dar într-un mod oarecum diferit. Da, îmi rămâne această speranță. Da, continui să scriu, da. Celor care ar vrea nu o lectură mai facilă, ci, dimpotrivă, mai modernă a lui Borges, le amintim excelentul studiu al Cristinei Hăulică asupra lui Borges, textul ca intertextualitate. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. A colaborat Rodica Iulian.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Paruit.